Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelja je 18. februar 2018. koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Poslaniku opozicionog Demokratskog fronta Milanu Kneževiću stigao poziv za odsluženje 4-mjesečne zatvorske kazne. U toku glasanje na 2 biračka mjesta na ponovljenim izborima u Ulcinju. Srušio se iranski avion sa 66 putnika, nije bilo preživjelih. Izrael je raketirao područje Gaze, masovni protiv na Floridi nakon masakra u školi u kome je stradalo 17 učenika. U nedjeljnom izdanju emisije posjećamo se tema koje su u sedmici za nama bile zapažene na našim frekvencijama. Prethodno, opširni pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević dobio je poziv od Osnovnog suda da se u petak odazove na odsluženje 4-mjesečne kazne zatvora, a zbog napada na policajca 17. oktobra 2015. godine. Iz tog opozicionog saveza saopštili su da je ekspresno uručivanje poziva 14 dana nakon pravosnažne presude Višeg suda, kako su rekli, nastavak brutalnog terora protiv lidera i funkcionera DF-a, i to, kako se navodi u saopštenju, u trenutku kada dolazi do zajedničkih sastanaka crnogorske opozicije u susret predsjedničkim i lokalnim izborima. Iz Demokratskog fronta su za sjutra najavili vanrednu konferenciju za novinare na kojoj će javnost obavijestiti o svojim političkim potezima. Potpredsjednik pokreta za promjene i poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović smatra da je u ovom trenutku maksimum jedinstva koje opozicija može da postigne da na predsjedničkim izborima 15. aprila izađe u dvije kolone i da aktivno podrži onog opozicionog kandidata koji se kvalifikuje u drugi krug. Ulcinjani glasaju na ponovljenim izborima na 2 biračka mjesta, u osnovnoj školi Derza i javnom komunalnom preduzeću, na kojima je ukupno upisano 1243 birača. Današnji izbori trebalo bi da pokažu da li Bečićeve demokrate i Krivokapićeva SDP mogu da pređu cenzus. Izbore posmatraju aktivisti nevladine organizacije CEMI. U Prištini su nastavljene manifestacije obilježavanja 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, sađenjem 115 stabala u znak zahvalnosti državama koje su priznale kosovsku nezavisnost. U memorijalnom kompleksu Adem Jašari u selu Prekaze počinje drugi dan programa proslave godišnjice. Biće održana svečana sjednica kosovskog parlamenta, poslije koje će biti održana parada bezbjednosnih i policijskih snaga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski putnički avion sa 66 putnika, među kojima je i jedno dijete, srušio se u južnom Iranu, javila je iranska novinska agencija Fars. Portparol iranske aviokompanije Asaman Airlines, čija je letilica, rekao je u izjavi za državnu televiziju da je u udesu poginulo svih 66 putnika i članova posade. Avion ATR-72 bio je na letu od Teherana do južnog iranskog grada Jasuđa. Izraelska vojska saopštila je da jutros pogodila 18 meta u Gazi kao odgovor na eksploziju u kojoj su ranjena 4 izraelska vojnika, objavila je agencija Associated Press. Istovremeno, zvaničnici u Gazi objavili su da su pronađena tijela dvojice ubijenih palestinskih tinejdžera koji su, kako tvrde, pokušali da se krišom ubace u Izrael. I još jedna informacija. Na hiljade demonstranata okupilo se u Fort Lauderdale na Floridi, zahtijevajući stroženje kontrolu posjedovanja oružja nakon što je u srijedu u srednjoj školi na Floridi 19-godišnji Nicholas Cruz ubio 17, a ranio 15 osoba. To je bila treća najsmrtonosnija pucnjava u školi u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku izbor iz tema programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na čijem smo samom kraju. Između ostalo govorimo o finansiranju političkih stranaka u Crnoj Gori. Kako hrvatski istoričar Hrvoje Klasić komentariše odnose Hrvatske i Srbije i posjetu Aleksandra Vučića Zagrebu na poziv Kolinde Grabar-Kitarović. Hoće li se ograničiti broj turista u Kotoru i u Budvi kao što su to učinili Venecija ili Dubrovnik? Izbor Mirjane Rakele.
Uoči svakih izbora u Crnoj Gori, pa i u susret predstojećim predsjedničkim 15. aprila aktualizira se priča o novčanim donacijama partijama iz kojih one, osim novca koje dobiju iz budžeta, dobrim dijelom financiraju predizbornu kampanju. Iznova se otvaraju sumnje koliko u tom procesu političke stranke krše zakon o financiranju. Posljednji slučaj je iz opozicijskog proruskog demokratskog fronta koji je pak uzvratio i podsjetio da i vladajući DPS prate iste optužbe, priredio Dimitrije Jovičević.
Zakonom o finansiranju političkih partija, kako za Radio Slobodna Evropa kaže izvršni direktor Centra za monitoring CEMI, Zlatko Vujović, predviđa mogućnost da članovi i rukovodstvo političke stranke imaju pravo da doniraju sopstvenu partiju pojedinačno do 2000 eura, ali problem nastaje što je ta ukupna suma na godišnjem nivou limitirana. A da partijske donacije mogu biti pokriće za pranje novca, sumnja je zbog koje je specijalno tužilaštvo Crne Gore juče saslušavalo više funkcionera i poslanika Demokratskog fronta koji su pred parlamentarne izbore 2016. tom opozicionom savezu uplaćivali pojedinačne svote do 2000 eura koliki je godišnji limit. I dok tužilaštvo, kako je istaklo u saopštenju, samo istražuje taj slučaj kako bi utvrdilo dokle ide legalno doniranje partije, a gdje počinje krivično djelo, odnosno kršenje zakona o finansiranju partija, u Demokratskom frontu to su doživjeli kao još jedan politički motivisan atak i pritisak na tu opozicionu grupaciju. Da tužilaštvo selektivno radi svoj posao, stavljajući na zub samo Demokratski front, juče je za skupštinskom govornicom tvrdio šef poslaničkog kluba fronta Milutin Đukanović.
Ukupne donacije su iznosile negdje oko 60 do 70 hiljada evra i zaista je neprimjereno da se to radi na takav način, a niko nije mrdnuo prstom kad je 2000 ljudi iz Demokratske partije socijalista u jednom danu, u jednoj banci uplatilo preko 700 hiljada evra. Kako 2012. tako i 2016.
Slučaj iz 2012. koji pominje Đukanović posebno je bacio sumnju na regularnost finansiranja vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto je u javnost isplivao spisak sa imenima navodnih 2000 donatora koji su vladajućoj stranci uplatili ukupno 650 hiljada eura. Sumnje u vjerodostojnost spiska izazvalo je to što su se naknadno javljali pojedini članovi DPS-a čija su se imena nalazila na spisku, demantujući da su donirali bilo kakav novac. Nije poznato šta je po tom pitanju učinilo tužilaštvo, ali Predrag Sekulić iz DPS-a uvjerava da je njegova stranka sve radila prema zakonu i da su to nadležne institucije potvrdile.
Demokratska partija socijalista je, a to su pokazali nalazi državne revizijske institucije, jedna od rijetkih partija u Crnoj Gori koja se zaista do zadnjeg slova pridržava zakona o finansiranju političkih partija. Znači sve ono što možemo čuti ovih dana iz govornice Skupštine, inače u javnosti, apsolutno ne stoji. Znači što se tiče donacija Demokratske partije socijalista, one su apsolutno čiste.
Zlatko Vujović ističe kako je postojeći zakon o finansiranju partija koji bi trebalo da spriječava krivična djela kao što je pranje para dobar, ali da je problem u njegovoj primjeni.
Možete imati najbolji zakon u smislu propisa, norm, usklađen sa brojnim međunarodnim dokumentima, ali ukoliko je institucija pod punom kontrolom jednog partijskog subjekta kao što je u slučaju Crne Gore, onda džabe vam svi propisi i standard.
A kada je riječ o kršenju zakona o finansiranju partija, po Zlatku Vujoviću, manji je problem pranja para kroz partijske donacije, dok mnogo više zabrinjava nelegalan uticaj određenih subjekata koji prikriveno finansiraju političke partije.
Znači ono što je ovdje ključni problem kad govorimo o javnom interesu je da li se tim novcem kupuju određene odluke. Tako da je to cijeli jedan niz problema koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, dešava se širom svijeta, samo što u nekim zemljama imamo efektivne mehanizme odgovora, a u slučaju Crne Gore, nažalost, nemamo nikakva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Podsjećamo i na neke od tema koje smo objavili u našim programima. Već nekoliko dana medijsku pažnju zaokuplja informacija da MUP RS-a nabavlja 2000 automatskih pušaka čija se isporuka iz Srbije očekuje početkom marta ove godine, dok vlasti toga entiteta uvjeravaju da se puške nabavljaju radi opremanja policije u borbi protiv terorizma, mnogo je i oni koji strahuju da se policija naoružava sa nekim drugim skrivenim namjerama. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusi obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlji u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše.
Srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg je usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasno svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
Pošiljka od 2500 automatskih pušaka košta će blizu $1 milion. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da nije znao za nabavljanje oružja za potrebe policije u Republici Srpskoj jer ništa nije ni razmatrano na sjednicama savjeta ministara. Od institucija koje su o tome odlučivale najavio je da će zatražiti adekvatne informacije.
Uistinu u Bosni i Hercegovini svaka nabavka oružja, pogotovo u količinama kojima sada to radi MUP Republike Srpske, je nešto što svakako zabrine sve građane imajući u vidu našu prošlost i zaista treba na najadekvatiji način obrazložiti razloge nabavljanja tako velike količine automatskih pušaka ili dugih cijevi.
I ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara kaže da se radi o nabavci zabrinjavajuće velikoj količini oružja. No predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je Čampari.
Mislim da taj ministar bi mogao da malo uđe u prošlost pa da vidi da je preko 10, odnosno 15 godina putem međunarodnog aranžmana ovdje bilo zabranjeno policiji Republike Srpske da bilo šta nabavlja svega i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev u principu ide na 10 policajaca, što je bilo ponižavajuće za bilo kakvu ozbiljnu policiju. Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2500 pušaka, nego je to proceduri, nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, postavlja pitanje zašto se ne razvijaju i neke druge oblasti u policiji Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje generalno nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo, pokazalo se na primjeru evropskih zemalja, pa i Sjedinjenih Država, da izvođenje specijalnih jedinica na auto, izvođenje vojske ne rješava slučaj. To je samo djelovanje u trenutku. Ako je terorista živ, poznat, djeluje da ga se spriječi. Otkrivanje terorističkih mreža, otkrivanje pripadnika terorističkih grupa, pa terorističkih grupa, načina finansiranja, indoktrinacije, rade druge strukture policije i agencija za provedbu zakona. I u strukturama sistema sigurnost koji egzistira na teritoriju Republike Srpske zanemarena je apsolutno. Dakle, kriminalistička policija, u nju se ne ulaže, ulaže se samo u MTS za specijalne jedinice.
Visoki predstavnik Valentin Isko također kaže da je zabrinut zbog nabavke oružja, te navodi kako u njegovoj domovini, Austriji, policija ima ukupno 400 automatskih pušaka. U saopštenju iz Inskove kancelarije zatražili su i temeljnu istragu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Oficiru Vojske Srbije, koji je u utorak uvečer priveden zbog navodnog napada na aktiviste Srpske napredne stranke, ukinuto je policijsko zadržavanje nakon što je saslušan u tužilaštvu, saznaje Radio Slobodna Evropa u Vojnom sindikatu. Sindikati i opozicija tvrde da je riječ o zloupotrebi vlasti i policije, a Srpska napredna stranka navodi da su njihovi aktivisti napadnuti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Incident koji vlast i opozicija različito tumače dogodio se tokom akcije u kojoj aktivisti Srpske napredne stranke u kampanji za beogradske izbore obilaze birače od vrata do vrata. Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsjednik ovog sindikata, kaže da su kapetana VM vređali aktivisti SNS-a koji su mu došli na vrata nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.
Znači, apsolutno nedopustivo da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome koga uznemirava. Ljudi su, kako su mi obavešteni, navaljivali, zvonili interfon da ih on pusti unutra. On nije htio da ih pusti, na kraju kad izašao da se obe snime i kad vidio da ima te spiskove na kojima su podaci njegovim članima u porodici, to traži da vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme ovoj devojci taj spisak iz ruke. Dakle, apsolutno ne stoji da je on čovjek bilo kako nasilje vršio.
Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti. Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, a devojku ošamario i gurnuo u predelu grudi i oteo im stranački materijal uz psovke i najteže uvrede, navodi se u saopštenju SNS-a. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovo dvoje mladih ljudi nisu radili ništa loše, nisu prekršili zakon, nisu nikome pretili, nisu bili nikakva fizičko niti bilo kakvo drugo ugrožavanje. Ovaj čovjek je izašao iz svog stana i fizički se obračunao sa devojkom od koje je duplo teži.
U Vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan.
To je slika jednog političkog nasilja koje sprovodio ljudi koji su na vlasti. Vraćamo se na period iz vremena Infobiroa i Golog otoka i ne znam ja čega, kada vi ne smete bukvalno da kažete da niste za neku opciju koja je trenutno na vlasti. I poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti, da se proći kao taj kapetan.
Ovim povodom policijski sindikat Srbije saopštio je da hapšenje vojnog oficira tumači kao klasičnu zloupotrebu policije. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata.
Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbednosni sistem, samo da bi oni dobili neke sitne benefite.
Opozicija, Demokratska stranka, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana ocenjuju da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe. Ovaj slučaj na najdirektniji način otvorio je dugogodišnji problem stranačkog korišćenja spiskova u izbornim kampanjama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je predsjednik Beogradskog odbora SNS-a, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana.
Mi imamo spiskove naših članova, simpatizera, sigurnog glasa, kao što se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, bilo kojoj drugoj zemlji. Naši aktivisti su došli do podataka radnog na štandovima, mi imamo u svakom ulazu u zemlji imamo nekog člana.
Međutim, aktivisti SNS-a kucaju i zvone i na vrata građana koji nisu njihovi članovi. Tako je glumac Nikola Kojo nedavno napisao: SNS aktivisti došli na vrata i traže po imenu moju suprugu, znači zastrašivanje, momci. Čelnik beogradskih naprednjaka na opasku novinara da vojni oficir koji je privođen nije njihov član, kaže da njemu nisu ni došli na vrata. Na primjedbu da mnogi građani kojima dolaze na vrata, a nisu članovi njihove stranke, to doživljavaju kao pritisak, Nebojša Stefanović odgovara.
Mi idemo na sva vrata. Ljudi ako kažu izvinite, ne želimo ništa da imamo s vama, to mogu potpuno da urade i njima se više niko ne dolazi. Ne radi se bilo kakvom vrsti zastrašivanja.
Pravo na kampanju od vrata do vrata niko ne spori, kaže Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA, ali navodi da je pitanje za institucije povodom spekulacija da aktivisti različitih stranaka imaju detaljne spiskove, odakle dolaze ti spiskovi i da li neko ima neovlašćen pristup različitim bazama podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Hrvoje Klasić, docent na Osijeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za naš radio analizira hrvatsko-srpske odnose, pojašnjava zašto misli da se u regiji retorika nije promijenila od 90-ih, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala vlastitu zemlju. Početak tjedna bio je u znaku posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Sve je odigrano kao za solidnu, iako pomalo amatersku kazališnu predstavu. Mediji se natječu ko je bolje odigrao ulogu šefa države. No što je po vama taj posjet donio građanima dvije susjedne zemlje?
Mislim da niti je mogao donijeti nešto posebno na ovaj način na koji je i organiziran, a onda i proveden, pa je upravo tako i završio. Naime, koliko čujem iz izvora bliskih vlasti, stvarno za taj posjet nitko nije znao nekoliko dana prije, a kada su u pitanju vrlo složeni odnosi između dvije države, onda svakako pada amaterski kada takav jedan posjet organizirate svega nekoliko dana ranije. Između ostalog, to potvrđuje i vrlo disonantna retorika koja se mogla čuti iz hrvatske vlade, i mislim da je u tom smjeru treba gledati i izjavu gospodina Plenkovića, premijera hrvatskog, o ratnoj odšteti, koju ja smatram osobno da je ništa drugo nego bila u principu svojevrsna, tako kažem, provokacija, odnosno pomalo povrijeđen što nije bio konzultiran oko cijelog događaja, je u stvari ubacio jedno kukaviće jaje u cijelu priču, tek toliko da bi pokazao da nije predsjednica ta koja vodi glavnu riječ u Hrvatskoj, nego da i on itekako može pomrsiti konce.
Tenzije između Srbije i Hrvatske pojačavaju se sa vremena na vrijeme. Zasluge za to imaju političke elite sa obje strane. Građani dvije države, barem oni koji su kritičniji prema tim elitama, ipak znaju razmišljati svojom glavom. Kazalište, film, književnost ipak su odavno preskočili barijere koje zapravo i dan danas koristi ta politika.
Dakle, kada se govori o dobrim odnosima, između država, ja danas ne znam što to više točno znači. Dakle, da li Hrvatska ima dobre odnose sa, recimo, Češkom? Da li ima dobre odnose sa Njemačkom? Ako da, kako se to manifestira? Manifestira se kroz nekakvu trgovinsku razmjenu, kroz turistička putovanja, kroz nekakve susrete ljudi. Dakle, ako govorimo o tome, mi u stvari, Hrvatska i Srbija imaju već godinama odlične odnose. Dakle, hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači i glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i ako izuzmemo natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i bolje odnose, prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili neke druge poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija, pogotovo prema onim slabijima. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća. Ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala.
Intervju sa povjesničarom Hrvojem Klasićem možete pročitati na našoj internet stranici.
Savjetnica u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu Nataša Mataušić za Zašto komentariše, kome nije odgovaralo da se sazna za ulogu Dijane Budisavljević i spašavanje djece u Jasenovcu i drugim logorima NDH.
Kreiranje narativa o akciji spašavanja djece žrtava ustaškog terora počinje odmah po završetku Drugog svjetskog rata, u stvari kad Komunistička partija Hrvatske preuzima na sebe sve zasluge za spašavanje te djece. Dijana Budisavljević kao predstavnica jedne visoke, dakle visokog zagrebačkog društva, po njima buržujka, Austrijanka, osim toga nije se nikako mogla uklopiti u tu priču. Osim toga, ona je prema njima bila je prijateljica predstavnika okupacijskih vlasti, dakle nije prezela od suradnje sa Caritasom, Zagrebačke nadbiskupije i samim nadbiskupom. Ona je bila ta koja je kao privatna osoba inicirala, u biti uspjela preko svojih, dakle, nekih veza ishoditi dozvolu za odlazak po djecu u ustaške logore u Staru Gradišku i onda u one sabirne logore oko Stare Gradiške, Mlaku, Jablanac i Doviti u Zagreb.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I pri kraju ponovno smo u Crnoj Gori. Nakon što su na istočnoj obali Jadrana, Venecije i Dubrovnik uveli ograničenja broja turista zbog prekomjerne gužve, na većem dijelu obale niko ne razmišlja o sličnim mjerama, iako identičan problem imaju Kotor, Budva i ostala primorska mjesta duž crnogorske obale, kaže naša Jasna Vukičević.
Kada trka za parama postane najvažniji cilj turizma, on postaje, umjesto pokretača razvoja, katalizator sopstvenog uništenja. Najočigledniji primjer je Budva, gdje se ostvaruje preko polovina turističkog prihoda Crne Gore, ali na uštrb kvaliteta života u tom gradu, kaže mještanka Ljiljana Pjerotić.
U julu i avgustu, samo u ta dva mjeseca, znači Budvu posjeti više od 60% ukupnog broja gostiju na nivou godine, onda nam je jasno da takva činjenica dovodi do ogromnih problema. Buka, to je problem smeća, gužve na plažama, gužve u trgovini, tu je i gužva u saobraćaju, nedostatak parking prostora, a sve to do velikog problema nezadovoljstva stanovništva.
Nesnosna prekobrojnost turista u Budvi nije usamljen primjer ni u Crnoj Gori, ali ni na globalnoj mapi, pa Pjerotić navodi neke od primjera na Mediteranu.
Čuveni je primjer Venecije, koja zbog negativnog utjecaja masivnog turizma ima čak problem sa iseljavanjem lokalnog stanovništva iz historijskog jezgra, narušavanja nekog urbanog identiteta. A često se navodi još jedan primjer jednog ostrova Djerba u Tunisu, gdje je stanovništvo pod pritiskom problema tražilo države da ih zaštiti od nekontrolisanog rasta turizma tako što će se limitirati i kontrolisati broj turista.
Na nedavnoj listi destinacija koje treba izbjegavati našao se i turistički dragulj Hrvatske, Dubrovnik. Kao uzrok su navedene prevelike gužve, kao i u Barceloni, Veneciji, Santoriniju i još desetak destinacija koje su među najposjećenijima na svijetu. Nakon što je UNESCO preporučio da se u Dubrovniku smanji broj turista na manje od 8.000 u jednom danu, počeo se koristiti brojač posjetilaca za staro gradsko jezgro, a ove sezone taj broj će se sniziti za još pola. Profesor na Fakultetu za biznis i turizam Ivo Županović očekuje da će sličan potez uskoro biti neminovan i kod nas.
Mjere koje je preduzeo Dubrovnik su bile nužne jer je bilo krajnje vrijeme i mislim da ćemo u nekom narednom periodu i mi prevashodno kad je riječ o cruising turizmu morati da ih preduzmemo. To je prevashodno uvođenje kauntera, znači mjerača, ograničavanje broja turista u određenim pikovima sezone u okviru starih gradskih jezgara.
Ovo se prije svega odnosi na Kotor, koji je postao treća najposjećenija cruising destinacija na Jadranu, ali zbog gužve i grad nepodesan za život tokom ljetnih mjeseci. A ne mora biti tako ukoliko bi se destinacijom upravljalo planski, kaže Kotoranka i arhitektica Vlasta Mandić, koja podsjeća da je turizam najvažnija privredna grana na jugu.
Da bismo primili kruzere, treba se pripremiti za taj posao. Naći rješenja koja će pomoći da mogu ljudi da zarađuju, jer ne znam od čega bi ljudi drugo u ovoj našoj sad situaciji kad nam privreda ne radi, industrija izašla van, uglavnom privreda, ekonomija su na tom nivou kako jesu i onda se ljudi jednostavno nalazi i pomažu benefitima koje taj turizam u špicu donosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
to bi, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 18. februarskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.